คุณคำนูนมองว่าพระราชกำหนดฉบับเนี้ยมันมีกำหนดไว้ในมาตรา7เรื่องของการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งเป็นครั้งแรกเหรอฮะในการกำหนด
ใช่ครับก็คือพระราชกำหนดกู้เงินในลักษณะนี้คือกู้เงินมาใช้นอกงบประมาณเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วหลายต่อหลายฉบับนะครับทุกฉบับที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดเรื่องคณะกรรมการเอาไว
้
โดยส่วนใหญ่ในเรื่องคณะกรรมการเนี่ยเขาจะไปอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้เงินนะครับแต่ว่าในพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางในชั้นกฤษฎีกาชุดพิเศษเนี่ยนะครับท่านก็ยกร่างเอาให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เข้ามาอยู่ในตัวกฎหมายหลักคือในพระราชกำหนดเลยก็จะมีองค์ประกอบเนี่ยไม่เกิน11คนนะครับ11คนเนี่ย6คนเนี่ยเป็นข้าราชการประจำก็คือ1เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธานและกรรมการก็มี2ปลัดกระทรวงการคลัง3ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี4ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ5ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วก็6ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็เป็นข้าราชการประจำ6คนแต่ที่มันมีพิเศษแล้วผมว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากก็คือว่ากำหนดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเข้ามาอีกไม่เกิน5คนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยที่ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้ก็พูดง่ายๆว่าเปิดกว้างให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคือผมก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ในระดับสำคัญถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านแต่งตั้ง5คนเนี้ยอย่าเอาภาคราชการเข้ามาอีกนะครับก็คือให้เป็นจะเรียกว่าเป็นภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนที่เป็นบุคคลที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนตามสมควรเพราะว่าผมเชื่อว่าในส่วนของ5คนเนี่ยก็น่าจะมาช่วยภาคราชการ6คนน่ะช่วยในเรื่องโครงการการใช้เงินในส่วน 400,000 ล้านบาทซึ่งมันเป็นโจทย์ที่กว้างมากอ่ะก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนทั่วประเทศนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็ทราบแต่เพียงว่าคือทราบมานานแล้วล่ะว่ามีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าแล้ว1คนก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกาก็เป็นภาคราชการเข้าไปแล้วอีก1แหละก็เหลืออีก4ก็พอเข้าใจได้ที่เอา
เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปแล้วก็ตัวคุณประกรณ์นินประพันธ์เองเนี่ยท่านก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในส่วนของภาคประชาสังคมพอสมควรทีเดียวแหละทีนี้ผมก็เห็นว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะที่เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับในผมเสนอไป3ข้อในข้อแรกนี่ก็คือว่าในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งได้อีกไม่เกิน4คนเนี่ยนะครับอยากให้มาจากภาคประชาสังคมจะเป็นนักวิชาการหรือจะเป็นนักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมในองค์กรกึ่งรัฐกึ่งประชาสังคมกึ่งภาคประชาชนเนี่ย
ครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการนับหน้าถือตามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนผมว่ามันก็จะเป็นการที่จะไปช่วยถ่วงดุลกับภาคราชการท
ั้
งหมดได้ดีโดยเฉพาะในส่วนของ 400,000 ล้านบาทเป็นการช่วยเพิ่มภูมิความรู้องค์ปัญญาให้กับคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็กลั่นกรองงานที่เสนอมาจากกระทรวงกระทรวงกลมทั้งหลายแหละเนี่ยครับ
uh-huh. อ
ันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งได้ตรวจสอบแน่นอนแล้วว่าอีก4คนเนี่ยยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง แล้วก็ทราบว่ากำลังมีการพิจารณากันอยู่ แต่จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรเนี่ยผมไม่ทราบ ก็ขอเสนอว่าขอให้4คนเนี่ยมาจากภาคประชาสังคม
ครับ
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นะครับนี่ประการที่1
ประ
การที่2ก็คือเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประกาศออกมาแล้วเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาต้องเข้าใจนะครับว่าการใช้เงินกู้นอกงบประมาณแล้วก็ใช้ตามโครงการโดยไม่เข้ากฎหมายงบประมาณเนี่ยนะครับ เวลาใช้เงินเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามกฎหมายตามระเบียบอื่น
ๆ
มาใช้ตามระเบียบพิเศษที่ร่างขึ้นมาซึ่งเวลากู้เงินในลักษณะนี้ทุกฉบับก็จะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาอย่างนี้แหละ
ครับ
คือจะเป็นไปได้ไหมว่าก็แก้ไขระเบียบนี้เนี่ยให้มันมีความเข้มข้นขึ้นให้ใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือน้องๆรัฐธรรมนูญน้องๆการใช้เงินนอกงบประมาณแล้วถ้าเผื่อว่าจะมีการแก้ไขระเบียบนี้เนี่ยนะครับก็จะเอาเป็นหลังจากตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาในคณะกรรมการกลั่นกรองให้ครบแล้วก็ได
้
หลังจากที่รับฟังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอภิปรายอนุมัติพระราชกำหนดแล้วก็ได
้
เพื่อจะได้เอาข้อคิดเหล่านั้นแล้วก็คณะกรรมการกลั่นกรองเต็มคณะเนี่ย มาช่วยดูซิว่าไอ้ตัวระเบียบที่ประกาศออกไปแล้วเนี่ยมันควรจะแก้ไขปรับปรุงให้มันมีความเข้มข้นขึ้นได้อย่างไรบ้างซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถทำได้ทันทีอยู่แล้วทีนี้ฝ่ายบริหารท่านก็รับฟังคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้รับฟังจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยนะครับไปประยุกต์เพื่อการแก้ไขอันนี้ก็เป็นข้อเสนอประการที่2ส่วนข้อเสนอประการสุดท้ายเนี่ยก็มาจากท่านสวท่านประมวลสุธีวงศ
์
นะครับซึ่งก่อนมาเป็นสวเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะครับว่าท่านก็เป็นภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ที่ได้รณรงค์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเสนอว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้มีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบการใช้เงินกู้ก้อนนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่ควรรับฟังอย่างยิ่งนะครับซึ่งรัฐบาลจะทำหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมว่าก็ยังสามารถที่จะใช้คณะกรรมการกลั่นกรองเต็มคณ
ะ
แล้วก็เสียงที่ได้ฟังจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้คือทั้งหมดเนี่ยก็เป็น3ข้อเสนอที่จะทำให้การใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน4แสนล้านบาทเนี่ยมันมีความมั่นใจขึ้นมาเพราะว่าโดยปกติการใช้เงินในลักษณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในส่วน4แสนล้านบาทเนี่ย1มันก็มาจากโครงการที่รัฐบาลเขาก็แจ้งไปยังกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้เสนอขึ้นมา
ฮะ
2ท่านก็คงจะทราบดีอ่ะถ้ากระทรวงคมนาคมเสนอขึ้นมาก็จะต้องเป็นงบ
ซ่อมถนน
บำรุงถนนมันก็เป็นมาอย่างนี้โดยตลอด
กระทรวงเกษตรก็ขุดบ่อ
ใช่แล้วโดยสุดท้ายโดยสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใช้ไปแล้วก็ได้ใช้ไปแต่ว่ามันต่อยอดได้แค่ไหนม
ัน
เป็นพื้นฐานสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมใหม่ขึ้นมาได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งที่สุดก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองซ
ึ่
งผมไม่อยากจะให้มีแต่เพียงภาคราชการอย่างเดียว
ครับ
คือถึงมี4คนเป็นภาคประชาสังคมเข้าไปเนี่ยนะครับ
ภาคนั้นก็แพ้โหวตเลยเน
า
ะ
ก็โหวตอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องทำนองนี้เนี่ยเรื่องของประเทศชาติไม่จำเป็นต้องโหวตหรอกก็รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเข้ามาบ้างนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้ง3ประการเนี่ยครับ